Вие слушате на шестия ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 25 април 2015. Аз съм Милена Беновска. Голямата тема, която разискваме всяка събота след предсрочните парламентарни избори и проверяваме отговорите на онези, които могат да ги дадат, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам през специфичната гледна точка на позицията й към госпожа Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройство от ГЕРБ. Добър ден, госпожо Павлова.
Добър ден.
Госпожо Павлова, връщам се към вчерашния ден. Може ли да се каже, че вие бяхте участник, а ние журналистите бяхме свидетели и ще бъдем анализатори на едно историческо събитие, което се състоя в един румънски град на 80 км от България, Крайова, в който се създаде Крайовската тройка между министър-председателите на България Борисов, на Румъния Понта и на Сърбия Вучич?
Определено да. Мисля, че много добро така описание, определение направихте на срещата вчера. Все пак и присъствахте на живо, имахте възможност да се убедите в това. Аз наистина вярвам, че Крайовската тройка, както го нарекохте, беше формирана вчера една много важна стъпка за стабилността на Балканите. И се надявам, така както стана ясно и на вчерашната среща, министър-председателя Борисов покани двамата премиери, господин Понтов и Вучич, на следващата среща да бъде в България. Защото ситуацията, в която се намираме на Балканите, виждаме, че стабилността или е крехка, да я наречем. И безспорно България и Румъния особено са именно тази стабилност, от която има нужда Европа. И именно за това смятам, че трите държави, ако обединим усилия, и не само като развитие на инфраструктура, не само като общи проекти, които реализираме, имаме безспорно добри програми, сътрудничество. Аз смятам, че тук е и една политическа стабилност между трите държави и това, което се постигна вчера, е много добра стъпка.
И ще кажа още нещо от личните си впечатления, които аз и отразих в агенция ПИК, даже като заглавие. Направим впечатление, че десния Борисов е по-близък с левия Понта, отколкото ГЕРБ и БСП.
Безспорен факт е, че и в предишния мандат на премиера Борисов, и в сегашния, взаимоотношенията с Румъния и специално с премиера Понта са много добри. Така че аз смятам, че не трябва да се политизират до такава степен. Да, партиите, политиката, тя е важна за при избори, за да е ясна посоката. Но там нататък в управлението, мисля, че винаги и господин Борисов, очевидно и господин Понта, се стараят да показват държавническото поведение, което е важно, пак казвам, за Балканите, това е важно. Особено при този миграционен натиск, при тази бежанска вълна, ние трябва да се обединим, а не да имаме кой премиер от коя партия.
И така, и вчера вие не бяхте на тази пресконференция, аз си позволи да попитам тримата премиери, дали с Крайовската тройка те ще пренесат модела на технократското, ако мога да въобще, обединение на целите, които в момента те правят в региона Балканите, дали ще пренесат това и като надполитическо и хуманитарно отношение към проблемите в Европейския съюз? Вие как мислите?
Смятам да, и още повече съм убедена. Предвид, че България все пак, България е първата държава, бих казала, в Европейския съюз, която поема тежестта на тази бежанска вълна, на този миграционен натиск. И всъщност, много, за всички съм убедена, че е много важно в България нещата да са спокойни, стабилни, и нещо, което доказва разговорите, участията и срещите. И в същия момент ние виждаме разговорите на високо ниво. Да, сериозна ситуацията в Италия и така нататък, но някак си ние трябва да покажем, че не трябва да бъдем пренебрегнати, че сериозността на проблемите тук е не по-малка и трябва да са обединени и всички усилията на всички страни в Европа, а не да се делим на по-централна Европа и Балкани.
И ето вчера стана отново дума за любимите на вашия лидер и министър-председател на България втори мандат Борисов магистрали. Той вероятно има право, защото това е кръвоносната система, която поддържа един организъм в кондиция и осигурява развитие. Той вчера каза, че вижда на пътната карта на България, Румъния и Сърбия една магистрала Букурещ, Русе, София, Белград. Това реалистично ли е според вас и с какви пари?
Факт, че трите основни, бих казала, направления сътрудничество извън това, което говорихме за, до момента за миграционния и политическата стабилност, трите теми са транспортна инфраструктура, газова инфраструктура и енергетика. Това бяха основните теми в фокуса. Да. По отношение на магистралите, безспорно, без тези магистрали, без наличието на такава стратегическа транспортна инфраструктура, в региона много по-трудно. Направлението Букурещ-Русе, съответно от Русе през Търново до София, в което включително е, нали, магистралата, едната Русе-Търново, магистрала Хемус. От София, София-Калотина, нали, тази магистрала са стратегически проекти за България. Направлението София-Видин към новия мост на Дунав също. Реципрочните им проекти в съответно Румъния и Сърбия са не по-малко важни за тези държави. Факт е, ако ние трите държави обаче се обединим и ги предложиме като вече част от трансевропейската транспортна мрежа, която е важна за движението на стоки, услуги, транзитен трафик и така нататък, много по-убедителни ще бъдем в лицето на, на европейските си партньори за това да, да получим тази подкрепа. Защото на парче е по-трудно. Факт е, че са много парите, които са необходими за тези, за тези магистрали. Вие знаете, само на територията на страната ни, ако трябва да изградиме магистрала Хемус, София Калотина, София Видин и, и Русе Търново, това са милиарди.
Но те се рентират за свързан, тези инвестиции.
Така е, но ако се обединим в общи проекти по плана Юнкер, по инструмента за свързаност в Европа, разбира се, с подкрепа на Европейска инвестиционна банка и, и други финансови механизми, мисля, че не е невъзможно. Не може да се случи веднага, но трябва да положим основата. Ние от наша страна мога да, да кажа, че имаме добра проектна готовност. София Калотина ни е в пълна проектна готовност. София Видина като направление в голямата си част дори има работно, техническо проектиране. В другата част имаме идейни проекти. За Русе, Велико Търново, магистралата вече имаме обявена процедура за деталното проектиране. Работи се по магистрала Хемус. Една част е вече готова, знаете, върви тръжната процедура даже. За останалата част правим подготовка, така че ние пък имаме и конкурентното предимство, че с добра мобилизация, би казала, и добра готовност.
Така, ще си призная един грях. По Великденските празници се прибрах от Бургас до София за 2 часа и половина. Очевидно съм си пошофирала доста.
Това преторганица на МВР. Да си го признаете, че си платите главата.
Но трябва да ви кажа, че независимо дори от потока от колите, който беше колосален, това време се получи. И означава, че тези магистрали трябва да работят по начина, по който сработва в момента Бургас-София. Какво се случва с ремонтите по Тракия и Хемус?
Ремонтите започнаха. Те започнаха поетапно, като ще, така, ще се увеличават все повече, защото пика ще бъде май-юни. Тъй като ние сме поели ангажимента, за да подкрепим летния туристически сезон и не само да не му пречим, ами напротив да стимулираме всички да пътуват именно на Българското Черноморие, ще направим необходимото самия ремонт на магистралните участъци, там където говорим за преасфалтиране, за оправяне на основата на пътя, пътна и платното, да бъдат готови на 1 юли. Единственото, което няма да имаме възможност да направим, не защото нямаме желание, а защото е много сложна като строителна техника. Това са така наречените виадукти и мостове. Това е една много голяма инфраструктура, която е строена 79-та година, пусната 82-та година. От тогава никакви ремонти не са извършени. И затова в момента се налага на тези мостове, виадукти, тълбовете да бъдат на места подменени изключително, на други места пълна, пълна рехабилитация. Избрушват се, махат се цялата основа на тези мостове и виадукти и се изливат наново бетоновите основи, прави се наново изолация. Това са едни много дълги процеси, които касаят изключително много време. Ето, например, на големия виадукт на Бебреш, Две години отне ремонта, разбира се, той на голямо съоръжение беше спрям с правителството, Орешарски не беше довършен нито той, нито другия и не беше разплатен, но това е друга тема. Затова ние довършваме тази година Бебрес, довършваме 67 км, това са двата големи виадукта, започнати още от предишното правителство на господин Борисов. Тогава ги започнахме 2012 и най-важното е в момента да довършим виадукта на 61 км на магистрала Тракия. И този драматичен, бих казал, стана емблематичен, за съжаление с негативна нотка, го казвам, за Великден виадукта на Алешница, на магистрала Хемус, където наистина дупките са огромни, те се, буквално бетона се разсипва като пепел. И беше затворен, той е затворен още от януари. Там това са всъщност трите точки, три моста по средна дължина 500, не повече, един е 300, другия 400 метра, като участъци, които няма да бъдат готови за лятото, защото веднъж отворени, те първо ще се изливат колони, основи, те ще бъдат, надявам се, готови до края на годината, но при добра организация на движението, с съдействието на КАРТ, които имат ангажимента за осигуряване на трафика, ще правим всичко необходимо, за да можем да облегчим трафика на тези три, бих казала, три невралгични точки, които ще останат за лятото. Всички останали ремонти, специално говоря за магистрала Тракия, ще приключат на 1 юли и ще осигурим едно спокойно, надявам се, пътуване от София Бургас направлението за всички пътуващи.
Ще ви следим, госпожо
Павлова. А в септември месец ще започнем с ремонтите и на магистрала Хемус в участък от Шумен до Варна, също нека да мине летния сезон. Така че полагаме усилия, ще правим всичко възможно за добра организация, ще разчитаме на колегите от КАС.
Магистрала Марица.
Трябва да има и разбиране на хората. 30 години не е ремонтирано.
Вижда се.
Всички искаме добри пътища, трябва да поработим, да ремонтираме, да си свършим качествено работата. Мисля, че накрая всички ще са доволни.
Така е, вижда се. Магистрала Марица, кога ще бъде готова? Почвам да ви изпитвам отново и отново по въпросите.
Да, миналата седмица бяхме на много детайлна инспекция по двата лота.
Ние отразихме на живо, госпожо Павлова.
Така че, ако не вали дъжд, ако наистина строителя се мобилизира, защото над 200 000 тона, бих казала, асфалт трябва да бъде положен на този участък, на втория участък, който е до границата, от Оризово до границата, на така наречения лот 2, той може да бъде направен до края на месец май. От друга страна, първия лот, той е с по-назад в изпълнението. Да, и двата лота са в закъснение една година и половина, но дали, така казвам, гледаме напред. Това, което виждаме там, също е много сериозно активизирана работа. И при отново добра организация, ако си спазват графика, ако няма някакви форс-мажорни обстоятелства, ние октомври месец можем да пуснем и този участък. Така че в цялото направление, цялата магистрала Марица, най-късно октомври месец ще бъде пусната. Един участък, който е до границата, ще бъде пуснат, надявам се, още за 1 юни. Това също е много важно, защото гастарбайтерите, които минават, транзитният трафик, който минава, включително и всички пътуващи, това ще е огромно облегчение.
Като споменахте октомври месец, така свито сърце си представих, че лятото много бързо ще мине и ще дойде отново есента и зимата. Темата за енергийната ефективност и санирането. Облегчихте законовите условия по отношение на вземането на съгласие за саниране на сгради, но имате ли статистика какъв е броят на желаящите и колко са договорите с Банката за развитие вече?
Към момента много се радвам, че има доста, така би казала, динамика, въпреки проблемите, въпреки негативната кампания. 755 са подадените вече готови сгради за финансиране в Банката за развитие. Като вече от тях 550 договора са сключени с общините и съответно с тези сгради и текат процедурите за избор на изпълнители, на енергийно обследване, техническо конструктивно обследване и така нататък и строители. И аз съм надявал следващите месеци, когато тези процеси приключат, вече да може и реалното строителство да започне по тези сгради. Това, което казахте, да, предвиждам облегчаване, то ще бъде, аз ще го внеса като проект на постановление сега предстоящата сряда на Министерски съвет, тъй като в тези месеци, в които вървеше, въпреки че доста, така би казала, доста сгради, доста регистрирани, над 2000 са регистрираните сдружения на собственици на сгради, които искат да се включат, много така сериозен апел получихме и от сдружения на общините, и от отделните общини с молба да облегчим условията в посока на това, че винаги в една сграда има по един-два апартамента, заради които в момента не може да се случи цяла сграда, да кажем, от 10 етажа и 3 входа. Това е причината на първото облегчение, което правим, да не е 100%. А ако имаме един-два апартамента, които вече са санирани или които всячески, нали, не е възможно да бъде намерен на собственика, да бъде приет компромис, стига общото събрание да е взело решение, да е съгласно сградата да участва в програмата, да не е на 100%, ами да оставим на 95% да са съгласни, да има именно общото събрание. Второто, което облегчаваме и което наистина много апелираха към нас, това са блок секциите, защото вие знаете, строителството, панелното строителство от 70-те, 80-те години представлява всъщност отделни самостоятелни сгради, наречени блок секции, в поредица и правят така, както ги наричаме, китайска стена и така нататък. Ани огромни ансамбли от сгради, включително на П-образни и така нататък. Много е трудно да събереш толкова хиляди хора едновременно. Затова това облегчение, което правим, е да позволим комбинация няколко блок секции, които са готови. Ако са готови и се половината от сграда е готова, да не чака другата половина, ами да могат да кандидатстват първо едната част, другите, когато са готови да подадат.
Така,
и друго много важно, последно само да кажа за облегчението, за да довършим. До сега, знаете, казахме само за 36 апартамента. Mm-hmm. Получихме много жалби от това, че имаме блокове много стари.
35 апартамента или 30.
Да, са които има 32, 34, 35. Да. За тях даваме възможност всички, които са строени преди 75-та година. В лошо състояние са и с именно малко по-малко брой апартаменти също да се включат веднага в програма.
Да, това е много добро. Трябваше отдавна даже с извинение да го направите. Накрая.
И ние се учим.
Така, по една минута. Фонд Солидарност. Преди ден, така да се каже, България подаде фиша за поредното бедствие по този фонд. Имаме ли шанс този път да бъдем подпомогнати? До сега получихме ли какви пари и за каква сума този път кандидатстваме?
Да, България за момента, спазвайки правилата на новосъздадения фонд за солидарност, е подала 3 заявления. Първото заявление е подадено за така нареченото голямо национално бедствие, което беше през лятото на 2013 година. Тогава подаденото заявление беше за около 311 милиона евро, над 620 милиона лева. И съгласно правилата на фонда, фонда Солидарност се води допълващо финансиране към, нали, националното финансиране и мерките. И съответно сумата горе-долу варира около между 2,5 и 6% максималната стойност от заявената, която може да получи държавата. Така че по първата заявление получихме около 21 милиона лева, които вече проведохме покана, общините кандидатствахме по своите проекти. Предстои процедура по одобрението на тези проекти, сключването на договори до края на месец май и вече започват реалните укрепителни действия. Втората покана, която изпратихме, това беше в резултат на бедствието, което е регионален по-микробедствие от гледна точка на Европейския фонд Солидарност. Това е бедствието от юли-август 2014 година за Мизия. Там подадения формуляр е за 150 милиона лева. Като съгласно правилата, понеже е регионално, а не национално бедствие, то има значение какви са правилата европейските, можем да получим 2,5% или 4 милиона лева, малко по-малко от 4 милиона лева. Те също са одобрени. Така че това, което предстои в момента, е Европейската комисия да ни ги потвърди окончателно, да поканиме засегнатите общини и през лятото на тази година също да вече утвърдим конкретните проекти и да започне реализация. Сега в резултат на бедствието януари и февруари, знаете, то си беше национално бедствие, сериозни са щетите, подадохме, както вие казахте, последния фиш. Неговата стойност е около 500 милиона лева, половин милиард почти, или ако трябва да съм точно, 247 милиона евро, нали, равностойността в лева, почти половин милиард. Съгласно правилата, максималната стойност, която можем да очакваме, е около 12 милиона лева, които пропорционално да получим за проектите, които сме реализирали, или за мерките за укрепване, които трябва те първа да изпълним. Процедурата е малко дълга, бих казала. Знаете, и европейската бюрокрация не е по-малко различна от националната. Аз се надявам, че през лятото на тази година ще бъдат одобрени, за да можем да продължим общините да направят своите проекти и до година да се реализират.
И последен въпрос, наистина с три изречения, точно моля, обобщете, кое е най-важното от вчерашните видеостранни срещи в Краева с вице-премьера и министър на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния Ливио Драгия и с министъра на европейските фондове Мариус Ника?
Съвсем накратко, министъра на регионалното развитие, говорихме, ние с него сме в партньорски отношения, с гледна точка на това, че двете министерства ни е възложено управлението на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния. Мисля, че успешно приключваме сегашната програма. Първа е и програмата България-Румъния, която беше одобрена от Европейската комисия. И не само това, вече успяхме да публикуваме насоки за кандидатстване. Така че два срока, юни и септември тази година, с които всъщност ние ще одобрим всички възможни проекти по тази програма. Научените уроци от миналия период ни дават възможност сега да сме доста по-бързи, доста по-активни, за да подкрепим всички трансгранични общини и неправителствени организации, които искат да се включат. Обсъждахме Дунавската стратегия, съвместните ни проекти по програма Дунав и като цяло по Дунавската стратегия в три, бих казал, четири направления. Едното е подготовката на бъдещите проекти за изграждането.
Нещо се загубихте, госпожо Павлова. Чуваме ли се?
Чувате ли ме?
Да. Последното изречение?
Казвам, това са проектите, които можем за подготовка и по България-Румъния, по програма Дунав, новите мостове Силистра-Калараш-Оряхово-Бекет, подобряване плавателността, общ туристически продукт, както и мерки в сектор сигурно за подобряване сигурността по реката. Това, което се повдигна, много интересна тема, е Румъния предвижда някакъв нов инструмент за финансиране на местни власти, на общини и бенефициенти по техните програми, който ще го предложат и на България, със специален фонд, който да е буферен фонд,
да
осигурява съфинансирането и префинансирането. Предстои да го обсъдим и с нашето Министерство на финансите. Аз с министъра по европейските въпроси обсъдихме възможностите, които ни предлага новата инициатива на европейския комисар Крец. Госпожа Крецо, която е и румънка, да по регионална политика за ускоряване на освояването или намиране конкретни мерки и проекти, с които да заместим така, че да не позволим двете държави да загубят и едно евро сега, приключвайки 2015 програмния период. Така че това бяха основните, бих казала, теми, които обсъдихме с тях. Разбрахме се на съвместни двустранни срещи през месеците май и юни да идентифицираме общи проекти, с които да предложим на Европейската комисия и за спасяването, ако има рискови проекти в този програм период, и за нови проекти, които да бъдат финансирани чрез новите програми за периода 2014-2020.
Много ви благодаря за този разговор. Ще следим всички теми в развитие. Желая ви успех.
Благодаря и на вас.
Всичко хубаво. Разговаряхме с Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството от ГЕРБ.